jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja edicionit veçojmë. Presidenti George Bush mirëpres Shqipërinë e Kroacinë në NATO, nënshkruan protokollin për pranimin e tyre. Autoritetet thonë se siguria në Mitrovicë mbetet e qetë pavarësisht kërcënimeve të fundit nga strukturat paralele serbe. Shqiptarët në Maqedoni kundër shkëputjes së tri komunave nga Shkupi. Në Pekin vazhdon samiti mbi krizën globale financiare. Shpërthime pa pasoja në dy stacione trenash në Spanjë. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Presidenti Amerikan George Bush nënshkroi protokollin për të deklaruar edhe zyrtarisht përkrahjen e Shteteve të Bashkuara për antarësimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, vende këto për të cilat ka thënë se njëherë ishin nën pranga të komunizmit. Qytetarët e Shqipërisë dhe të Kroacisë kanë tejkaluar luftën dhe vuajtjet, kanë ndërtuar raporte paqësore me fqinjet e tyre dhe i kanë ndihmuar demokracitë tjera të reja që të ndërtojnë shoqëri të lira, ka thënë Bush për të shtuar se në momentin që Shqipëria dhe Kroacia i bashkohen NATO-s, atëherë popujt e tyre duhet ta dinë se nëse ndonjë vend kërcënon sigurinë e tyre, secili antar i aleancës do të jetë në anën e tyre. Bush ka thënë se Shtetet e Bashkuara mezi presin ditën kur në NATO të hyjnë të gjitha vendet e Ballkanit, përfshirë edhe Maqedoninë, antarësimi së cilës po mbahet pe nga Greqia për shkak të kontestit me emër. Dyert e NATO-s për antarësim besin të hapura edhe për popullin e Serbisë nëse ata zgjedhin këtë rrugë, ka thënë Bush. Ai ka përsëritur përkrahjen amerikane për antarësimin në NATO dhe të Ukrainës, Gjeorgjisë, Malit të Zi dhe Bosnjës. Pekin. Në Pekin vazhdon edhe sot samiti i liderëve të Azisë dhe Evropës për krizën globale ekonomike. Në hapje të këtij samiti, presidenti kinez Hu Jintao ka kërkuar reagim të shpejtë ndaj krizës, ndërsa kryeministri kinez Wang Jiabao është pajtuar me thirrjet evropiane për bashkëpunim më të madh mes Azisë dhe Evropës. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka konturuar një plan të ri për rendin financiar që përfshin thirrje për kontroll më të rrethë dhe transparencë në tregje. Takimi i dy ditësh ka bërë bashkë 27 shtete të Bashkimit Evropian dhe 16 shtete aziatike. Bagdad. Komandanti i forcave amerikane në Irak, generali Ray Odierno, është takuar me zyrtarët turk për të diskutuar hyrjet e militantëve kurd nga Iraku në Turqi për të kryer sulme. Ushtria amerikane përmes një deklarate ka thënë se bisedimet e Odiernos në Turqi ishin të fokusuara në ndihmën e vazhdueshme të forcave amerikane për Turqinë në përpjekjet e saj për të mposhtur grupin rebel kurd të njohur si Partia Popullore e Kurdistanit. Madrid. Një bomb ka shpërthyer një stacion treni në pjesën baske të Spanjës mëngjesin e sotëm dhe disa orë më vonë në një tjetër stacion treni është hedhur koktej Molotovi. Në asnjërin incident nuk është lënduar njeri. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për incidentin, por separatistët bask të ETAs rregullisht kanë vendosur bomba në 4 dekadat e fundit në luftën e tyre të armatosur për pavarësi nga Spanja. Taipei. Një student taiwanez ka vdekur sapo kishte fituar një garë në ngrënje. Chen Chun-ing, 23 vjeçar, fitoi garën në ngrënje në sa më shumë kuleçeve të nxehtë mbushur me djathë dhe vezë, por pas ngrënjes së dy kuleçeve në më pak se një minutë Chen ka vrapuar në banjë. Ai është gjetur i vdekur në dyshemen nga që duket se është ngulfatur nga dy kuleçet e fundit. Qmimi fitues ishte ekuivalent me $60. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike ku së pari sillim pasqyrën e shtypit Kosovar, thekset të cilit sill korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, pakuja e Tisarit, për të cilën si pushteti vendor dhe ndërkombëtar ka obligim ta përmbushin, mbetet në fokus të mediave. Çfarë shkruaj në veçanti sot mediat?
Po, Albana, si pas përdismes Kosova sot për leadershipin në Prishtinë, pakoja e Atisarit mbetet e shenjtë, megjithse zbatimi ligjeve që vurojnë prej saj është një histori më vete dështimi, krize dhe paqartësie. Ndërsa ata që duhet të jenë mbikëqyrësit e rrept të zbatimit e pakos, përfaqësuesit ndërkombëtar sipas gazetës tashmë kanë mbyllur një rendsy. Në këtë kontekst gazeta thekson se kompromisi që po synohet të arrihet në rastin e shtrirjes së misionit të Bashkimit Evropian e ULEX është shembulli tipik i sakrifikimit të pakos. Ndryshe, gazeta thekson se përpjekja diplomatike e Serbisë për ta lënë edhe Uleksin në ombrellën e Kombeve të Bashkuara ku ka një mbështetje nga Rusia, duket se po merr miratimin e Brukselit që kërkon me çdo kusht të mos dëshoj në këtë mision që është i pari me përmasa të tilla. Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se vetëm për vitin e parë evropianët kanë dhënë 200 milionë euro për ta financuar Euleksin që parashikohet me pakun e Atisarit si një mision që ndihmon autoritetet kosovare në fushën e rendit dhe të ligjit, ndërsa pakti me Beogradin, siç thekson gazeta, po bëhet në kulisë të pakos e Atisarit, e cila mban të mbërthyera institucionet e Kosovës. Albana?
Zenel, ditë më parë dha dorëheqje shefi ekzekutivi i LDK-s Blerim Kuqi, në ndërkohë që vazhdon të komentohet pa qëndrueshmëria e kësaj partie e cila është pjesë e koalicionit qeverisës. Çfarë sjell nga kjo temë?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se imazhi i presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu u dëmtua rënd nga mesi kësaj jave kur Hapsazia i demonstroi gatishmërinë e tij për të shkelur kushtetutën e vendit sa herë që e shehte nevojshme. Gazeta thekson se me kërkesën e tij që Blerim Kuqi t'i dorëheqë nga posti i kryeshefit ekzekutiv të LDK-s, Sejdiu hoqi petkun që po përpiqej t'ia veshte vetes atë të presidentit që respekton kushtetutën, duke nxjerrë në pah dobësinë që ka për të kujdesur për çdo proces në lidhjen demokratike të Kosovës. Rasti i fundit, sipas përditshme së Ekspres, është vetëm një demonstrim publik i asaj që presidenti Fatmir Sejdiu nuk ka hequr dorë nga posti kryetarit të LDK-s, pasi që një gjë të tillë ai ka dëshmuar në vazhdimsi para dhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, shkruan midis tjerash në këtë temë përditshme Ekspres. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke shkëputur nga të përditshmet kosovare?
Nga e përditshmja koeditore shkoqisim vlerësimet e gazetës për gjendjen në shëndetësi. Duke vënë pa çështjen e selektimit të pacientëve që mund të trajtohen në qendrën klinike universitare, gazeta thekson se nëse me një vendim administrativ shteti ia mohon pacientit të drejtën në përkujdesje shëndetësore për shkak se ky fundit nuk ka para, pa bërë as më të voglën përpjekje që qytetarit i ofrojë mundësinë për krahjes financiare nga sigurimi shëndetësor, atëherë siç thekson gazeta, pushteti me vetë dije heq dorë nga përkujdesja për qytetarin. Ndryshe, gazeta thekson se ndërsa qytetarët po vuajn pasojat e menaxhimit të kesë të sistemit të shëndetësisë dhe të mospasjes së vizionit se si duhet rregulluar atë, në anën tjetër tash do të obligohen të paguajnë për shërbimet që edhe ashtu i financojnë vetë nëpërmjet tatimeve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit në Kosovë vlerësojnë se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë, me gjithë kërcënimet për sigurinë të bëra kohët e fundit nga strukturat paralele serbe. Por ekspertët për çështjet e sigurisë pohojnë se nga mosshtrirja e autoriteteve vendore në veri të Mitrovicës mund të përkërcohet gjendja. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Veriu i Kosovës vazhdon të jetë sfida më e madhe me të cilën po përballen institucionet e Kosovës, sikurse në aspektin politik ashtu edhe në atë të sigurisë vlerësojnë ekspertët për çështjet e sigurisë. Nga ana tjetër, autoritetet e rendit në Kosovë vlerësojnë se aktualisht situata e sigurisë është e qetë dhe se nuk ka asnjë veprim që mund të merret si shkas në përkeqësimin e saj. Besimoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, pohon se situata është e qetë.
Nga aspekti policori, vështirësinë e situatës ne nuk e kemi konsideruar këtë si një çështje alarmante, mendoj në aspektin e sigurisë. Ajo konsiderohet të jetë e qetë dhe stabile. Ajo çfarë është pak më rëngosur kohëve të fundit në Mitrovicë bëhet çështja e kontrabandimit.
Nga ana tjetër, eksperti i sigurisë Nuredin Bishi thotë se situata në veri të Kosovës nuk ka ndryshuar dhe se sipas tij ajo vazhdon të jetë e njëjtë. Zoti Bishi mendon se institucionet e Kosovës duhet të ndërmarrin veprime në marrjen e kompetencave në aspektin e sigurisë, por edhe të shtrirjes së autoritetit në gjithë vendin, sepse në të kundërtën gjërat mund të përkësohen, thot ai.
Mendoj se ende situata është pa kontrolluar se përket, domthonë, ndështrjes së sektorit sigurisë, domthonë, edhe ka pikpamje sigurisë publike, por edhe mbulimit të terrenit se përket të ndërprerjes të kriminalitetit që po zhvillohet atje, edhe normale veprime struktura paralele, në kuptim të asaj që ende nuk ka ndonjë aktivitet që i Kosovës që të mbuloj këtë pjesë të territorit.
Kove të fundit në pjesën veriore të Kosovës, kërcënime mbi sigurinë kanë ardhur kryesisht nga disa struktura paralele serbe të sigurisë, por Besimoti, zëdhënës i policisë së Kosovës, pohon se strukturat paralele të sigurisë në veri nuk mund të paraqesin ndonjë problem.
Funksionimi i strukturave paralele praktikisht vetëm sa të strukturave paralele të sigurisë nuk kanë ndonjë rol të veçantë, mendoj veçanërisht nuk kanë ndonjë rol aktiv në vendimmarrje ose në proceset e lehtëshme.
Eksperti Nuredin Bishi pohon se kërcënimet e strukturave paralele serbe nuk janë serioze. A i thot se serioz janë veprimet kriminale të tyre që pëndodhin.
Kërsnimet e tila nuk janë ashtu serioz, me ndi që këtu ka bëjmë atëfër me një lojt krimit organizuar, atëfër që është i vendosin këto struktura paralele, me ndi që edhe ato financohen prej qeveri sërbe, ato e kanë interesin e vetë që ato qëndrojnë ashtu, interesi sërbër që ta vaj një form peng të qëtësimit situatës në Kosovë, po ma që e reflekton edhe ma gjerë. Pasi që tensionet mund të rritën edhe më gjenë rajon.
Ndryshe, Mitrovica dhe situatë e sigurisë vazhdon të jetë pjesa më ndjeshme e Kosovës, si dhe sfida më e madhe me të cilën po ballafaqohen institucionet e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronik nga Macedonia. Ministri i pushtetit lokal Musa Gjaferi hidh poshtë pohimet e kreut të qytetit të Shkupit Trifun Kostovski se qeveria po shqyrton propozimin e tij për shkëputjen e tri komunave nga krye qyteti, gjë që rrezikon përdorimin zyrtar të Shqipës në nivel të Shkupit. Gjaferi mohon se janë duke u përgatitur ndryshime ligjore për këtë qëllim. Ndërkohë Kostovski thotë se shkëputja e komunave nuk rrezikon gjuhën shqipe pasi përdorimi i saj sipas tij do të garantohet me ndryshimet e ligjit për organizimin territorial. Kronike Sefer Tahirit.
Ministri i pushtetit lokal Musa Gjaferi përgënjështron se qeveria është duke shqyrtuar propozimin e kryetarit të qytetit të Shkupit Trifun Kostovski për shkëputjen e disa komunave nga qyteti i Shkupit me çka do të rrezikojë numri i shqiptarëve në kryeqytet prej 20% që garanton përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në nivel të Shkupit.
Qeveria nuk ka angazhuar asnjë ministri, asnjë ministër drejtash që të bën përgatit një ligj për qytetin e Shkupit, njëcisht për organizimin territorial të Shkupit. Vetëm ka një kërkes apo një propozim nga kryetari i Shkupit, zoti Trifun Kostovski, se si ai mendon se duhet të duket organizimi territorial i qytetit të Shkupit dhe propozimet e tjera. Kjo është e vërteta deri tash. Ka ide të ngritur nga zoti Trifun Kostovski, ka mendime të tilla dhe kjo është shumë normale, por nuk ka në plan apo në programin aktual të qeverisë se do të ketë një ndryshim të këtij ligjit.
Nga ana tjetër, kryetari i qytetit të Shkupit Trifun Kostovski pohon se me propozimin e tij për shkëputjen e tri komunave nga qyteti i Shkupit, ajo e Saraj, Qutoricares dhe Butelit, edhe pse do të ulet 20% i popullatës shqiptare, përdorimi i gjuhës shqipe do të garantohet me ndryshimet e ligjit për organizim territorial.
Бидејќи јазикот беше причината од 2004 година во кој што Скопје се прошири на територија.
Ме че гјуа на витин 2004 иште арсуја че Шкупи узгерува ме територија ќе аст њер нук и кан такуар е аст ќе сот мун тијен пјесети, тијешт пропозуам те премирсоат организими територијали и ќутетите Шкупит дхе пјесети те бајен ветем лаѓет урбане, ндрса комунат е Шутори Зарес, Бутелит дхе Сарај те мос јен пјесе ќутетите Шкупит паси е дамтонј функционимин е ти. Tha Kostovski, si pas ligjit për organizim territorial të vendit, gjua shqipe mund të përdoret në nivel të krye qytetit, nëse shqiptarët përbëjnë se paku 20% të popullatës, ndërsa me propozimin e Kostovskit do të ulej kjo përqindje pasi një pjesë konsiderueshme popullatës shqiptare jeton në komunat Saraj, Shutorizare dhe Butel. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambytjes kujtojmë edhe njëherë lajmet kryesore. Presidenti Bush mirëpret Shqipërinë e Kroacinë në NATO në shkruan protokolin për pranimin e tyre. Autoritetet thonë se siguria në Mitrovicë mbetet e qetë pavarësisht kërcimeve të fundit nga strukturat paralele serbe. Shqiptarët në Maqedoni kundër shkëputjes së tri komunave nga Shkupi. Në Pekin vazhdon samiti mbi krizën globale financiare. Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithë që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.